Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, reclamamos ao Goberno local un maior control sobre o estado de conservación dos colectores de lixo que hai no casco urbano, xa que hai moitas queixas dos veciños, porque sobre todo os colectores de pedal non funcionan ben, non abren o suficiente para poder depositar as bolsas no interior. Nalgún caso, hai colectores que ocupan parte da calzada, como pasa no fondo da rúa Cidade de Viveiro. En outros lugares, a súa limpeza é totalmente insuficiente, incluso teñen desperdicios e lixo no seu arredor, como ocorre, por exemplo, no Camiño Primitivo. Hai máis casos, e tendo en conta que nos orzamentos de 2016 solo hai reservados 2.000 euros para colectores, que evidentemente non van a chegar a moito, dende o Grupo Municipal do Partido Popular instamos o Goberno a que exixa á empresa concesionaria un correcto mantemento dos colectores que hai a día de hoxe.